Zatímco Rakousko, Dánsko nebo Řecko pomalu a opatrně uvolňují některá omezení související s koronavirem, v České republice je situace přesně opačná. Jakékoliv rozvolnění je v nedohlednu, covidové statistiky jsou alarmující a sám ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO řekl, že situace je špatná a opatření, která zavedla vláda, jejímž je členem, přestala fungovat. Zpomalil se i proces očkování a navíc se opakovaně dozvídáme o funkcionářích, kteří dostali vakcínu před. Přestože na ni podle věku ani profese neměli nárok. Jak by vláda mohla v takovéto situaci znovu získat důvěru veřejnosti? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes bývalý ministr zdravotnictví, poslanec hnutí ANO Adam Vojtěch. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste, pane poslanče, v rozhovoru pro Novinky mluvil o tom, jak se atmosféra změnila oproti jaru, kdy lidé byli ochotní dodržovat nařízení. Co myslíte, že se stalo?
To je samozřejmě velmi složité říci. Myslím si, že to není jeden jediný důvod. Jasné, že na začátku budeme si za chvilku připomínat to neúplně optimistické výročí ročního fungování s covidem od 1. března, kdy skutečně lidé vlastně to brali jako reálnou hrozbu, že skutečně tato nemoc může znamenat velkou hrozbu pro nemocnice, může skutečně zasáhnout zdravotní systém celou Českou republiku a tehdy a pamatujeme si to, myslím všichni, skutečně ta atmosféra byla mnohem více jednotná. Nikdo nějak zásadně nespochybňoval ta opatření, nespochybňoval dopady té nemoci. Dnes ta situace je o poznání jiná. Samozřejmě slyšíme i různé odborné názory, které vlastně možná spochybňují trošku ta opatření, jejich efektivitu, jejich potřebnost. Takže ta atmosféra ve společnosti se změnila. Samozřejmě také je to dáno tím časem. Jasné, že na začátku to bylo trošku něco jiného. Lidé doufali možná, že ta situace bude třeba na několik měsíců a pak bude takzvaně klid. Teď vidíme, že to není úplně běh na krátkou trať, ale spíše maraton a samozřejmě společnost v tomto směru je unavená a frustrovaná.
Ano, ten příměr s tím během na krátkou trať nebo maratonem, ten už jste taky dříve používal, ale neměla právě vláda, jejímž jste byl členem, od začátku upozorňovat na to, že to bude maraton?
Myslím si, že nikdo úplně přesně nevěděl, jak ta situace se bude vyvíjet.
Ale ty hlasy tady přece byly. Já vím, že nikdo přesně nevěděl, pochopitelně. Ale bylo tady dost hlasů, které říkali, pozor, bude to dlouhé.
Určitě já, když se podíváte do nějakých bývalých monitoringů mediálních, tak jsem říkal, že skutečně můžeme očekávat, že na podzim přijde nějaká druhá vlna. Byť musím říct si, že jsem nečekal, že bude takto masivní a takto silná, ale čekali jsme, že skutečně může ta situace být taková, že se bude vyvíjet neoptimisticky v rámci toho podzimního období, byť tady byli někteří vědci, kteří hovořili o tom, že virus zmizí do Vánoc a podobně. Ta situace dneska už je jasná. My víme, že virus tady byl, je a bude a musíme s tím pracovat a jediné řešení reálné, a to jsme také samozřejmě tušili už dříve a doufali v to, je širší proočkování, respektive získání té takzvané kolektivní imunity.
Co se týká ovšem ochoty dodržovat ta vládní opatření, ta prostě není vysoká v České republice, to nejde nijak opsat. Nacházíte zpětně třeba nějaký konkrétní okamžik nebo nějakou událost, kdy se atmosféra začala měnit a vláda začala přicházet o tu důvěru, kterou jistě měla na počátku epidemie?
Opět nevím, jestli to je úplně jeden konkrétní okamžik. Samozřejmě jasné, že ta situace se hodně proměnila v průběhu léta a poté, když například opět se otevřelo téma zavedení nějakých opatření plošnějšího charakteru, nošení roušek, tak víme, že skutečně ta atmosféra byla taková, že lidé najednou začali skutečně proti tomu protestovat. Byly různé iniciativy všití roušek ze záclon a podobně. Lidé takto vlastně trošku to zesměšňovali, ta opatření a jejich potřeba potřebnost. Takže je to tak, že skutečně mám pocit, zejména v průběhu toho léta, kdy se začaly objevovat i různé názory často předních odborníků, profesorů medicíny, vědců, kteří volali po odrouškování společnosti, zlehčování toho viru, tak tam možná začala být, řekněme, ta atmosféra jiná, než byla právě v tom jarním období.
A vy třeba, když jste tedy byl v pozici ministra zdravotnictví, tak jste byl tedy v situaci, kdy jste nevěděl, komu věřit? Z těch vědců a z těch lékařů?
Já určitě nikoliv. Já jsem celou dobu měl konzistentní postoj, že si myslím, že skutečně ta nemoc se nemůže jakkoliv podceňovat. Já jsem se snažil skutečně v tomto směru k tomu přistupovat a celé ministerstvo zdravotnictví, ale jasné, a zase je to na nějakou hlubší analýzu, když se podíváte, jaké byly různé mediální výstupy v jeden den, jeden profesor.
Já vím mediální výstupy, to je jedna věc, ale přece jenom vláda a ti, kdo rozhodují, mají se rozhodovat podle nějakých mediálních výstupů?
Ne, nikoliv. Já jsem hovořil o tom, ne co dělala vláda, ale spíše jak se vlastně vytvořila nějaká změna ve společnosti.
Ano,
jako
ale nebyl to třeba sám premiér Andrej Babiš svého času, že říkal, že na virus máme zapomenout a žít jakoby nikdy nebyl, to teď parafrázuji, není to přesný citát.
Nemyslím si, že by řekl, že na ní máme zapomenout, ale samozřejmě ta situace v létě byla ve smyslu rozvolnění těch opatření, uvolnění. Na druhou stranu zase objektivně řečeno, ano, teď je to takové to pověstné podbitvě každý generál, ale byli jsme v situaci, kdy skutečně ta situace byla velmi odlišná, velmi klidná. Měli jsme třeba denně 10-20 případů, což je dneska úplně nepředstavitelné. Takže v té době navrhovat nějaká restriktivní opatření si myslím, že by skutečně bylo nepřijato v rámci širší společnosti. Samozřejmě pak se ta situace vyvíjela jinak a poměrně výrazně se zhoršila, zejména v tom podzimním období.
Hostem interview je dnes bývalý ministr zdravotnictví, poslanec hnutí ANO Adam Vojtěch.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy znáte se, pane Vojtěchu, jako, nejen jako politik, ale jako občan v té současné komunikaci ministerstva zdravotnictví a celé vlády?
Já poměrně ano, protože jsem samozřejmě stále trošku v tom víc asi ponořen než běžní lidé. Pravdou je, že v některých okamžicích samozřejmě také úplně jsem si nebyl jistý vlastně, co ministerstvo chce sdělit. Například nedávno debata o nějakém zastavení očkování, pokračování očkování, kdy ministerstvo vlastně sdělilo nějakou informaci, pak pan ministr to upravoval. Takže to jsou samozřejmě nějaké věci, chyby, které se v té komunikaci stávají, ale na druhou stranu to základní sdělení, to znamená, jsou tady opatření, ta opatření jsou potřebná, je třeba je dodržovat, to si myslím, že zaznívá pořád a to si myslím, že je stále validní.
Když vezmeme to úplně nejnovější vyjádření, jak rozumíte těm slovům ministra Blatného ze včerejška, že opatření, která on sám pomáhal zavádět, přestala fungovat, ale že lidé by je měli dále dodržovat?
Pan ministr hovoří o vlastně dvou potenciálních důvodech, které asi oba budou opět platné, validní. Jeden je v tom směru, že tady může skutečně, a zdá se, že tomu tak je, pomalu se rozvíjet ona britská mutace koronaviru, která je přece jenom skutečně infekčnější, zhruba o těch 40%, jak je uváděno. Ale ta druhá otázka je skutečně nějaká míra takzvaného compliance, to znamená dodržování těch opatření ze strany širší veřejnosti a tady si myslím, že určitý prostor stále pro zlepšení je a vidíme to, myslím, opakovaně to v různých jistě, mediálních zprávách. Takže
to určitě by bylo těžké nějak rozporovat, ale jestli v tom není jistý logický lapsus, když minister řekne, že by se mělo dodržovat něco, co nefunguje.
Ale já si myslím, že tak toto možná tak zní, ale já si myslím, že tak to nebylo myšleno. On říká, ta opatření jsou nastavena i podle mého názoru správně, tak jak dnes jsou platná, ale nefungují právě z toho důvodu, že možná nejsou tak dodržována, jak by být dodržována měla. To i pan ministr včera zmiňoval. My jsme se o tom bavili třeba i na posledním zdravotním výboru. Je otázka vlastně vymahatelnosti těch opatření třeba ve srovnání s jinými zeměmi, jaké jsou sankce vlastně, které jsou udělovány třeba v Rakousku a u nás. Takže v tomto směru si myslím, že skutečně ta vymahatelnost těch opatření by měla být vyšší.
Zároveň za chvilku už rok jsme taky všichni poznali, že nejen racionální argumenty, ale i to, jak emočně působí, mají velký vliv na veřejnost. To včerejší ministrovo vystoupení nebylo vysloveně demotivační, nepůsobilo poraženecky?
Částečně to tak může vyznít, byť on na druhou stranu se snažil skutečně apelovat na to, že je skutečně nutné dodržovat ta opatření, že to není žádná frajeřina, pokud ta opatření budou nějak se snažit obcházet a nedodržovat, ale že to může mít zásadní dopady a to je zkrátka věc, která je pravdivá. To není nic nějak přehnaného, skutečně ta situace dobrá není. Naštěstí se nějak úplně výrazně nezhoršuje, ale stagnuje a to také není dobře, protože pak při jakémkoliv rozvolněním těch opatření skutečně by mohla ta situace se výrazně zhoršit. Ano, jasné, že v této situaci, pokud máme ta opatření platná, jsou poměrně přísná skutečně a ta situace se nějak zásadně nezlepšuje, tak čísla neklesají, byť se zdá, že aspoň mírně klesají třeba počty hospitalizovaných, tak je jasné, že ta atmosféra asi na celé ministerstvu zdravotnictví není úplně dobrá.
To, že by se měla dodržovat protiepidemická opatření, je věc, o které hovoří i řada renomovaných odborníků pravidelně na těchto vlnách. To jistě není něco, co by někdo chtěl zpochybňovat, ale jde o tu důvěru veřejnosti a o to, do jaké míry jsou lidé ještě jaksi ochotni to podstupovat. A mě zajímá, jestli ta ochota cokoliv dodržovat není opravdu silně nahlodána tím, že ani ti, kdo ta opatření vyhlašují, je někdy nedodržují. Třeba váš nástupce na ministerstvu Roman Prymula a jeho návštěva zavřené restaurace na Vyšehradě. Jak tohle může působit na veřejnost?
Bezesporu, samozřejmě to je chyba, to je špatně a také za to pan profesor Prymula nesl odpovědnost tím, že skončil funkci ministra. Ostatně takových případů jsme i v zahraničí viděli několik. A určitě je to velmi nedobré, pokud skutečně ti lidé, kteří o těch opatřeních rozhodují, jsou tvářemi těch opatření, tak k tomu takto třeba přistoupí a to opatření nedodržují. Určitě to je signál, který není dobrý. Na druhou stranu nerad bych paušalizoval. Myslím si, že tady samozřejmě byly nějaké excesy, ale i v rámci dnes sněmovny a dodržování těch opatření, nošení roušek a podobně, tak drtivá většina kolegů toto skutečně dodržuje a podporuje ta opatření tak, jak jsou.
No ale když vezmu třeba Romana Prymulu a on opravdu je významným symbolem, protože prostě byl ministrem zdravotnictví, on sice už není ministrem, ale stále je na úřadu vlády, stále komunikuje jako někdo, kdo je spojený s vládou. Nemyslíte, že to opravdu může mít významný dopad na to, jak veřejnost vnímá veškerá ta opatření?
Znovu říkám, to, že ta opatření ze strany třeba pana profesora Prymuly byla porušena, to je chyba, nesl za to svou odpovědnost a už není v té exekutivní roli, je v roli samozřejmě nějaké odborného poradce, ale není ten, kdo ta opatření, řekněme, zavádí, není v té exekutivní roli ministra nebo politika, který za to nese tu primární odpovědnost a to je, myslím, nějaké vyústění právě toho té vyšehradské schůzky.
Dá se nějak předcházet nebo zabránit tomu, aby se politici nebo vysocí úředníci dopouštěli takových věcí, jako byla ona nelegální party v teplickém hotelu, kde byl například předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička?
Jediná možnost, jak tomu předcházet, je skutečně kontrolovat a vymáhat ta opatření. Tady samozřejmě stále visí trošku ve vzduchu, jak vlastně tato situace byla tehdy v tu noc v Teplicích, protože podle informací, myslím, že zrovna i Českého rozhlasu, v té době policie České republiky zasahovala v některých provozech stravovacích služeb a ukládala i pokuty a podobně. Tam, kde se skutečně ta opatření nedodržovala v rámci Ústeckého kraje, možná i v rámci Teplic. A tady ta kontrola neproběhla, ač podle všeho bylo velmi evidentní, že se tam něco děje, co není v souladu s těmi opatřeními. Takže to je skutečně na prověření ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo policie, ministerstva vnitra, proč k tomu došlo a jestli skutečně tady nebylo nějaké avízo, že by třeba se neměl tento provoz, který pokud vím, nikdy jsem tam nebyl, přímo na náměstí v rámci Teplic kontrolovat. To si myslím, že je skutečně po mně zarážející, pokud policie kontrolovala jiné podniky a tady zdá se to proběhlo bez problému.
Taky jsem tam nikdy nebyl. Připomínám, že hostem dnešního interview je bývalý ministr zdravotnictví, poslanec hnutí ANO Adam Vojtěch. Co se týká samotného rezortu zdravotnictví, tak ten opustilo v poslední době několik osobností, třeba náměstek Alexis Šedo, koordinátor testování na COVID a vedoucí laboratorní skupiny Marián Hajdůch nebo národní koordinátor pro očkování Zdeněk Blahuta. To vypadá jako, že z ministerstva utíkají lidé.
Já určitě nejsem úplně šťastný za všechny ty odchody. Ono, každý ten odchod si myslím má trošku jiný důvod, když se na to podíváme, ale pravdou je, že si myslím, že u některých těchto lidí, pokud skutečně odešli z ministerstva, tak to není úplně pozitivní, jako je třeba například pan profesor Šedo, který vlastně přišel za mě na ministerstvo zdravotnictví. Myslím si, že to je člověk, který je schopen pomoci ministerstvu. A pokud vlastně sdělil, a zase vycházím z nějakých mediálních vyjádření, že vlastně nebyla nějaká optimální komunikace mezi ním a panem ministrem, tak za mě je to škoda. Ale samozřejmě je to na rozhodnutí pana ministra. Každý ministr je odpovědný za svůj rezort a za svůj tým, se kterým pracuje.
Co když si to teď někdo přeloží tak, že utíkají odborníci, protože s tou vládou nechtějí mít nic společného?
To si nemyslím, nebo ani z těch vyjádření, tak jak jsem je zaznamenal, proč ti lidé odcházejí, tak jsem to takto nevnímal. Na druhou stranu jsou tam i další odborníci, zase objektivně řečeno, kteří stále zůstávají, nebo jsou třeba v blízkosti pana premiéra, ostatně dnes s ním třeba letěli na tu cestu pracovní do Maďarska. Takže nemyslím si, že to je černobílé, ale znovu říkám, myslím si, že u některých lidí, kteří odešli, tak je to škoda. Samozřejmě, pokud odešel třeba pan Blahuta, jakožto tehdy pověřený národní koordinátor po měsíci, tak je to zvláštní a možná, že spíše odešel, protože to očkování úplně nefungovalo tak, jak mělo. Nevím, těžko říci, ale myslím si, že ty důvody asi budou různé.
Když jste zmínil onu cestu pana premiéra Babiše do Maďarska, máte jakožto poslanec, člen zdravotního výboru nějaké povědomí o tom, co je hlavním účelem této cesty?
Nemám, ale vycházím z nějakých veřejných informací, které asi budou správné, to znamená získat nějaké informace, zkušenost Maďarska s aplikací vakcíny Sputnik ve samozřejmě i monoklonálních protilátek, těch, které dnes Česká republika také objednává, což si myslím, že je na místě, takže tady v tom nevidím nic špatného, pokud se sdílí zkušenosti, sdílí se nějaká praxe v rámci jednotlivých států.
Kromě zmíněného Sputniku V, Maďarsko hodlá používat i čínskou vakcínu od Sinopharm. Mělo by Česko usilovat o získání těchto vakcín podle vašeho soudu?
Osobně za mě, podle mého názoru, nehraje v zásadě roli, odkud ta vakcína je, od jakého výrobce, ale důležité je a zásadní je, aby ta vakcína byla účinná a bezpečná. To jsou dvě základní atributy každé vakcíny, které je třeba splnit, a k tomu je nutné předložit studie, k tomu je nutné předložit data a posoudit celý ten proces a danou vakcínu v rámci Evropské lékové agentury. Tady si myslím, že bychom měli držet tento postoj a tento proces, tak jako u těch ostatních vakcín, které již byly podmíněně registrovány. Pokud vím, tak třeba u té ruské vakcíny Sputnik V snad dochází k nějakému předávání dokumentace na EMA, na Evropskou lékovou agenturu, a já v tomto směru, pokud bude ta vakcína skutečně shledána účinná a bezpečná, tak nemám problém s tím, aby byla aplikována.
S dovolením zůstanu u té otázky nějakých mezinárodních konzultací nebo mezinárodní pomoci vzhledem k napjaté situaci v českých nemocnicích, a zejména slyšíme v poslední době o Karlovarském kraji. Měla by Česká republika požádat v tomto směru o pomoc jiné země?
Nejsem v takovém detailu, abych to mohl úplně objektivně vyhodnotit. Mohu říci to, že si myslím, že, a my jsme to řešili už v minulosti i před covidem, není žádná legislativní ani úhradová, z hlediska úhrad za tu péči, překážka v tom to využít, tuto službu. I pokud vím, tak byla nějaká dohoda se zdravotními pojišťovnami, že jsou připraveny takovou péči pro pacienty uhradit. Takže je to jenom o tom skutečně vyhodnotit, jestli je to potřebné nebo není. Tady se ty informace rozcházejí. Samozřejmě ministerstvo vychází z toho národního dispečingu intenzivní potažmo lůžkové péče, ví, že jsou kapacity volné i v jiných regionech. Otázka je samozřejmě vždy nějakého vyhodnocení i rizika pro ty pacienty z hlediska nějakého převozu, ale to je skutečně na odpovědnosti ošetřujících lékařů a samozřejmě i ministerstva, jak rozhodne. Ale znovu říkám, nejsou objektivně žádné překážky pro to, aby se případně tato pomoc využila.
A když nezůstaneme jen u počtu lůžek, ale podíváme se na jakýsi širší obrázek, neměla by Česká republika uvažovat o nějaké zahraniční pomoci i ohledně řízení epidemie? Hypoteticky požádat třeba o nějaké odborníky z Institutu Roberta Kocha nebo z nějaké jiné země, která situaci zvládá lépe než Česko?
Možné to je, na druhou stranu, myslím si, že u nás ty odborníky máme a nemyslím si, že nejsou úplně zapojeni. Dneska i na úřadě vlády pan profesor Hel z iniciativy Sníh a další, to je třeba i člověk, který má nějakou zahraniční zkušenost, přednáší ve Spojených státech. Takže zase nemyslím si, že bychom tady neměli odborníky, kteří by byli schopni říci, jakým způsobem s tou pandemií dále pokračovat, respektive jaká opatření případně zavádět.
Říkal jste, že je máme, ale že nejsou úplně zapojeni?
Ne. Že jsem říkal, že jsou právě zapojeni ti odborníci i třeba na úřadě vlády. Takže já jsem říkal, neříkal jsem, že nejsou zapojeni, říkal jsem, že je máme a že si nemyslím, že bychom zkrátka nějak zásadně potřebovali odborníky třeba z Institutu Roberta Kocha, byť samozřejmě to je velmi respektovaná instituce. Myslím si, že já bych tu otázku spíš posunul. Jaké máme ponaučení vůbec z té pandemie, a myslím, že ta ponaučení si musíme brát. A tady si myslím, že je velká rezerva, že potřebujeme, až ta situace se nějak uklidní a doufáme, že ta pandemie nějak odezní nebo dostane se pod kontrolu, udělat zásadní reformu vůbec orgánu ochrany veřejného zdraví. Ať jsou to krajské hygienické stanice nebo třeba i státní zdravotní ústav, který by měl sloužit jako ten český Robert Koch institut, ale je to o tom, že skutečně je nutné posílit financování, personální zabezpečení, dostat tam ty experty, tak aby stát nebyl vlastně závislý na nějakých externích expertů, kteří s tím chvíli spolupracují, chvíli ne, ale měl svou vlastní instituci, která ten boj s takovýmito epidemiemi, které už nemůžeme vyloučit do budoucna, že se objeví znovu za 5, za 10, za 20 let, tak abychom takovouto instituci měli my sami.
Mluvil jste o odbornících na úřadu vlády, to znamená, že jedno centrum je na úřadu vlády a druhé je na ministerstvu zdravotnictví?
Vycházím z nějakých informací, že pan premiér má své poradce, kteří s ním spolupracují, a pak jsou samozřejmě ty standardní pracovní skupiny, které fungují na ministerstvu zdravotnictví, ale předpokládám a doufám, že tady probíhá nějaká výměna informací a nakonec, když se na to podíváme, tak rozhoduje vláda. Ministerstvo může navrhovat samozřejmě, ale vláda v té současné době, kdy máme vyhlášen nouzový stav, tak o těch opatřeních musí rozhodovat jako celek.
Je z vašeho pohledu hodně znepokojivé to, jak se zabrzdil proces očkování v České republice?
Tak on pokračuje, byť samozřejmě ne tak dynamicky, jak bychom si představovali. Na druhou stranu tady bych byl trochu, řekněme, ne tak kritický k vládě jako takové. Musíme si uvědomit, že...
Vy jste konec konců vládní poslanec.
Ano, ano. A já si myslím, že je třeba zase objektivně hodnotit tu situaci a víme, že bohužel ta situace není dobrá v žádné zemi Evropské unie. Vidíme, co se děje kolem jednání s jednotlivými výrobci, a pokud skutečně my nedostaneme tu vakcínu, kterou máme objednánu, tak my si sami nejsme schopni samozřejmě vyrobit a jsme závislí na těch výrobcích, ať se nám to líbí nebo ne. Takže tady je skutečně nutné vyvíjet maximální tlak, ale ne skrze nás, protože jsme v tomto směru přece jenom malý hráč, ale skrze skutečně Evropskou komisi, celou Evropskou unii, aby ty dodávky byly dodávány tak, jak byly závazně objednány ze strany Evropské unie.
A až budou, myslím, tak že... budeme je umět distribuovat?
Věřím tomu, že ano, že dnes už skutečně ta centra, vakcinační centra fungují, ale právě říkají, že nemají vakcínu, že jsou schopni očkovat, ale prostě nemají tu vakcínu, takže myslím si, že se podařilo tu situaci v tomto směru nějak nastavit tak, aby ta vakcinace mohla probíhat, fungují mobilní týmy očkovací. To, co já stále říkám, a opakovaně jsem to říkal třeba i panu ministrovi, je to, že já věřím v zapojení praktických lékařů a skutečně hned jak to půjde, jak skutečně to bude možné logisticky a podobně vyřešit, tak využít tu 5000 síť praktických lékařů.
Poslanec hnutí ANO, bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch byl naším hostem. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Díky za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.